Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կրկին սրվել է սահմանային իրավիճակը, հայկական կողմը հաղորդում է 4 զինծառայողի մահվան մասին։
Միջազգային համբրությունը շարունակի հասարակական և կոշտ դիրքորոշումը արտահայտել բացի։
Փորձագետները հորետես են Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլի արդյունքների հարցում։ Շուրջ 1 տարի ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, թե լիարժեք նախաքննություն չի իրականացվել։ Այսու այլ թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ 3 երեկոյան ադրբեջանական զինուժի կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով մահացու վիրավորումներ են ստացել պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայողներ Արայիկ Ռուդիկի Մատինյանը, Վիգեն Ժիրայրի Պետրոսյանը և Վարդան Ծովակի Սարգսյանը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ևս 1 զինծառայող է զոհվել այսօր առավոտյան, 20-ամյա զինծառայող Նարեկ Տիգրանի Գասպարյանը զոհվել է Մեջբերում հյուսիսային ուղղությամբ հերթական սադրանքի հետևանքով։ Թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանը ծանոթացրել է, որ Վրաստանի հանրային հերարձակողը հունիսի 17-ից դադարեցնելու է ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության մեծ պահանջարկ ունեցող 2 ծրագրերի հերարձակումը իբրև պլանավորված վերակազմավորման գործընթացի մաս։ Քննադատները միջդեռ պնդում են, որ այդ քայլն ուղղված է անկախ ձայների լրացմանը, ասված է ազատություն ռադիոկայանի հաղորդագրությունում։ Ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենթ հայտարարել է, որ այդ որոշումը հիասթափեցնող է, քանի որ 2 ծրագրերն էլ կարևոր ներդրում են ունեցել Վրաստանում հանրային բանավեճում և քաղաքական զարգացման գործում։ 87 տարեկանում մահացել է Գերմանիայի նախկին կանցլեր Հելմուտ Կոլով, Գերմանիան ղեկավարել է Սառը պատերազմի և վերամիավորման տարիներին։ Նա նշանակալից դեր է խաղացել եվրոպական ինտեգրացիայի և եվրոպական արժույթի Եվրոյի առաջ մղման գործում։ Կոլի մահվան կապակցությամբ այսօր Հայաստանի նախագահ Սարգսյանը ցավակցական հրագիր է հղել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Բերլինում հայտնի իրավաբան, կանանց իրավունքների պաշտպան Սեյրան Աթեսը բացել է առաջին այսպես կոչված լիբերալ մսկիթը, որտեղ միասին կարող են աղոթել կանայք ու տղամարդիկ։ Նախաձեռնության նպատակն է փոխել աշխարհում իսլամի կերպարը։ Գերմանիայի մայրաքաղաքի Մոաբիթ շրջանում բացված մսկիթը կրկնակի անվանում ունի Իբն Ռուշդ Գյոթե, ի պատիվ 12-րդ դարի արաբ փիլիսոփա Իբն Ռուշդի և գերմանացի մեծ գրող Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստացրել է քաղաքական կուրսը Կուբայի նկատմամբ, սակայն չի խզել դիվանագիտական կապեր, ինչպես շատերն էին մտավախություն հայտնում։ Երեկելույթ ունենալով Մայամիում Թրամփը հայտարարել է, որ չեղարկում է պաշտոնական Հավանայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին Մեջբերում սխալ և միակողմանի համաձայնագիրը, որը կնքել է նախկին նախագահ Բարակ Օբաման։ Նոր հրամանագրով Թրամփը խստացրել է Ամերիկա ների համար Կուբա ճամփորդելու կարգը և սահմանափակել ամերիկյան գործնական կապերը կուբայական ընկերությունների հետ, որոնք առնչություն ունեն զինվորականների հետ։ Իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորումը Մոսուլի ավելի քան 100,000 բնակչի որպես կենթանի վահան է օգտագործում Իրաքի կառավարական ուժերի և Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի դեմ պայքարում։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչ Բրունո Գեդոն Ռոյթերզին ասել է, որ ջիհադիստների դիպուկահարները կրակ են բացում քաղաքը լքել ցանկացողների վրա, ստիպելով վերադառնալ։ Գեդոյի խոսքով ջիհադիստական խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում մարդիկ զրկված են ջրից ու սննդամթերքից, խնդիրներ կան էլեկտրականության և վառելիքի հետ կապված։ Ամերիկացի զինվորականների տվյալներով Մոսուլում շուրջ 1,000 զինյալ կա։ Կահիրեի քրեական դատարանն առաջարկում է Եգիպտոսի նախկին գլխավոր դատախազ Հիշամ Բարաքրատի իսպանության գործով անցնող 31 մեղադրյալներին մահապատժի ենթարկել։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ վերջնական վճիռը կհրապարակվի հուլիսի 22-ին։ Բարակաթը հիշեցնենք, սպանվել է Կահիրեում 2015-ին Ռումբի պայթունից։ Պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել պաշտոնյային տեղափոխող ավտոշարասյան շարժվելու պահին, տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը ստանձնել էր Գիզայի ժողովրդական արճակատում խմբավորումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ ինչպես լսեցիք լուրերի ընթացքում կրկին սրվել է սահմանային իրավիճակը, մեկ օրում զոհվել է 4 հայ զինծառայող։ Հաղորդվում է նաեւ վիրավորների մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ ադրբեջանական զինուժը սադրանքների է դիմել հյուսիսային ուղությամբ։ Հիշեցնենք, հյուսիսային թևում է գտնվում նաեւ Թալիշը, որի մերձակաբարձունքը քառորիա պատերազմի ընթացքում անցավ ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ։ Թեմային առնչվող բոլոր մասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում վերջին մեկ օրվա ընթացքում 4 հայ զինծառայող է զոհվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը հյուսիսային ուղությամբ դիմել է հերթական սադրանքի։ Մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 20-ամյա Արեկ Տիգրանի Գասպարյանը։ Երեկ էլ, ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, ժամը 18-ի սահմաններում հակառակորդը հաստուցավոր հակատանկային նրանականետերից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի ուղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել են պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայողներ Արայիկ Ռուդիկի Մատինյանը, Վիգեն Ժիրայրի Պետրոսյանը եւ Վարդան Ծովակի Սարգսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը կիսելով կորուստյան ծանր վիշտը իր զորակցությունն է հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին եւ հավաստիացնում, որ միջազգային համապատասխան կազմակերպությունների անհասցե հայտարարություններից ոգևորված հակառակորդի դարանակալ գործողությունների պատասխանը լինելու է թիրախային եւ անհամարժեք։ Հաղորդվում է, որ տեղի ունեցածի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կա երկու վիրավոր, որոնք տեղափոխվել են Երևան, նրանց վիճակը կայուն ծանր է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակու Սահակյանն այսօր այցելելով սահմանային զորամասեր հայտարարել է, որ նման հանցագործություններն անպատիժ չեն մնալու։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության այդ զրույցում խստորեն քննադատում է ադրբեջանի գործողությունները, ակնկալելով միջազգային կառույցների հասցեական քննադատությունը ուղղված ադրբեջանական կողմին։
Մենք ակնկալում ենք, որպեսզի համանախագահները հաշվեց են միջազգային համդրությունը շարունակի հասարակական եւ կոշտ դիրքորոշումը արտահայտել բացի բաց նամանալ ու դրա համար կամ բոլոր հիմքերը եւ պատճառները եւ առիթները։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա Ադրբեջանը, որը փորձում է այս վերջին հայտարարությունը ներկայացնել որպես անհետություն եւ ընդհանրապես տարօրինակություն, կհասնի իր նպատակին, իսկ մենք չենք ուզում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Նախ եւ առաջ դա այդպես չէ, մենք հարգում ենք Մինսկի խմբի համանախագահների խաղաղության կանչա պահպանման ուղղված ջանքերը, երկրորդը պետք է որպեսի միջազգային համդրությունը երբևիցե այսպես շանտաժի չենթարկվի։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի վերջին հայտարարությունը մեկ ամիս առաջ էր։ Համանախագահները թերևս առաջին անգամ հասցեական քննադատություն էին հնչեցրել։ Գրել էին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճը սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։ Ավելի վաղ գրեթե նույն հայտարարությամբ հանդես էր եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Դավիթ Բաբայանը անդրամաբանական պահվածք է որակում ադրբեջանական կողմի գործողությունները հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցելության շրջանում։ Ընդամենը օրեր առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում էին, ինչից հետո մեկնել էին Ստեփանակերտ։
Երբ որ համանախագահները պետք է այցելեն, դրա նախորդին այցելության ընթացքում եւ կամ դրանից անմիջապես հետո նրանք դիմում են այսպիսի աննորմալ քայլերի։ Համանախագահները այցելել են Ստեփանակերտ, Երևան, մոտ օրերս կլինեն Բաքվում։ Այս այցելու մի քիչ տարբերվելու է մնացած բոլոր այցելությունների։ Նախ եւ առաջ առաջին անգամ կայցելեն իրենց այդ վերջի հասցեական եւ դեթերոս միակ հասցեական եւ կոշտ հայտարարությունից հետո, երկրորդ այս դեպքերից անմիջապես հետո։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ քիչ առաջ տարածած հայտարարությունում պնդում է, թե իրենց գործողությունները պատասխան են հայկական կողմի սադրանքների, որոնց հետևանքով հունիսի 15-ին ադրբեջանական կողմը կորուստներ է ունեցել։ Թե ինչ կորուստներ է կրել Ադրբեջանը, հայտարարությունը չի մանրամասնում։ Երեկ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր զինծառայող Սուլթան Շահվալադովի զոհվելու մասին։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն ազատության այդ զրույցում շեշտեց, սա առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանական կողմը միջազգային որևէ կառույցի, այդ թվում եւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ներկայացուցիչների տարածաշրջան այցի շրջանում խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Սա ադրբեջանի բնական կեցվածքն է, որն ավելի շատ քաղաքական նպատակներ ունի, գնահատում է քաղաքագետը։
Երբեմն ինչ որ նոր զինատեսակներ կամ ինչ որ ռազմական գործողություններ վարելու ինչ որ նոր դերեր են, ասենք օկտոբերին, օրինակ երեկվա դեպքը դա այդպես կոչված տանկավերնատանոտների օգտագործումն էր ռազմաճակատում։ Դա միջակերպն ասած բնական կեցվածքն ադրբեջանական կողմի, որը նաև ոչ թե այնքան ռազմական, այլ քաղաքական նպատակներ ունի։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը տարածած հաղորդագրությունում մեղադրում է Ադրբեջանի զինադադարի ռեժիմը կոպտորեն խախտելու համար։ Արտաքին գերատեսչությունը հիշեցնում է ԵԱԿ-ի խմբի վերջին հայտնի հայտարարությունը, ընդգծելով Ադրբեջանը այսպիսի սադրանքներով է արձագանքում այդ հասցեական հայտարարությանը, ի ցույց դնելով իր ողջ արհամարանքը։ Բաքու համանախագահների այցի նախաշեմին առանց միջազգային պարտավորություններին համապատասխան ծանուցման լայնածավալ զորավարժությունների անցկացումը 1994-95 թվականների զինադադարի երակողման ժամկետ համաձայնագրերի շարունակական խախտումները, իրավիճակի սրման ուղղված նոր քայլերը, Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից միջազգային հանրությանը առաջին հերթին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին նետած հերթական մարտահրավերն է, որին համարժեք արձագանքի բացակայությունը կարող են կալվել Ադրբեջանի կողմից որպես նոր արկածախնդրությունների խրախուսում, ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը համոզված է, որ Բաքուն, չկարողանալով խաղաղ կարգավորման գործընթացը տանել իր նախընտրած ուղիով, փորձում է առավելության հասնելու պատրանք ստեղծել առաջնագծում, որը նույնպես դատապարտված է ձախողման և հղի է անկախատեսելի հետևանքներով առաջին հերթին իրավիճակի լարումը նախաձեռնող կողմի համար, ասված է հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել շփման գծում հրադադարի խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման մասին։ Այդ համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը քանիցս շեշտել են ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները։ Հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնում դրանք կատարել։ Ադրբեջանը մինչդեռ խոշնդոտում է նման մեխանիզմների ներդրումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտությանը դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ 11-րդ ամիսը ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է եւ առաջիկայում կուղարկվի դատախազություն։ Ղուկասյանի պաշտպանական կողմի պնդմամբ առանց բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու։ Ընդդիմադիր գործիչը, հիշեցնենք, ձերբակալվել է անցած հուլիսին Սարի թաղի դեպքերի ժամանակ։ Նրա մեղսագրվող զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հոդվածին իրավապահները վերջերս ավելացրել են մի շարք այլ ծանր մեղադրանքներ, շենքեր շինություններ, կապի միջոցներ զավթելու փորձեր, պատանդներ վերցնելու փորձ, ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերել եւ այլն։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիր գործիչ ոտքի Հայաստան շարժման անդամ գրեթե 1 տարի անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Ղուկասյանի գործով նախաքննությունն ավարտված է։ Ազատությանը հայտնեց Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը, հավելելով, որ օրերս նրա մասով գործը առանձնացվել է անցած տարի հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին վերաբերող մայր գործից։ Այդ գործով անցնում են 9 հոգի, այդ թվում ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Հովսեփ Խորշուդյանը, ովքեր ազատության մեջ են, եւ Նոր Հայաստան շարժումից Դավիթ Հովանիսյանը, ով եւս ինչպես Ղուկասյանը կալանավորված է։ Վերջերս մոտ 2 ամիս առաջ Անդրեաս Ղուկասյանի մեղադրանքը նաեւ խստացվել է։ Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելուց բացի, ըստ իրավապահների ներկայացրած մեղադրանքի, ընդդիմադիր գործիչը նաեւ մտադրություն է ունեցել մուտք գործել ոստիկանության բարեկապահական գնդի գրաված տարածք։ Այս մեղադրանքներով Անդրեաս Ղուկասյանին ավելի քան 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ինքը Ղուկասյանը մեղադրանքը չի ընդունում քրեական գործը քաղաքական հետապնդում որակելով։ Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը գործի առանձնացումն ու նախաքննության շուտապույտ ավարտը քաղաքական հետապնդման շարունակություն է համարում, նշելով, որ մինչ այդ քննիչները մերժել են իրենց բազմաթիվ միջնորդությունները, դրանք ըստ պաշտպանի կարող էին ապացուցել, որ Անդրեաս Ղուկասյանը իրեն մեղսագրվող որևէ հանցանք չի գործել։
Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ իրականացվող քաղաքական հետապնդման շարունակությունն է եւ ամեն գնով նրան թաքի տակ պահելու միջոցը նախաքննությունը միակողմանի է ընդհացել։ Մենք վերջի օրերին բազմաթիվ միջնորդություններ ներկայացրեցինք, որոնցով հնարավոր էր օբյեկտիվ լրացուցիչ այլ ապացույցներ ձեռք բերեին, որոնցով միանշանակորեն կհետքվեր առաջադրված մեղադրանքը, այդ թվում այս ծանրացված վիճակում։ Ամբողջը մերժվեցին։ Իսկ ասեմ, օրինակ այնպիսի ապացույցներ էինք միջնորդել, որ ձեռք բերվեն, ինչպես Ասինը, օրինակ, տեսագրություններ։ Անդրեասին ի՞նչ են մեղադրում, այսինքն որ ցանկացել է գնա պատպածագում դգրավի եւ այլն։ Ինչո՞ւ։ Ինչ որ մի վկայացումունք է տալիս, ասում է, երբոր ազատության հրապարակում ելույթները ավարտվեցին եւ բանախոսները իջան ժողովրդի միջով անցնում էին գան մյուս ցայդը, հա, որ երբ է շարունակվի, այսինքն Թումանյան փողոցի կողմը, անդրեաս Ղուկասյանը առանձնացել է եւ կանգնած ժողովրդին ասել, բա քարեր կհավաքեք, որ պետք է գնանք ՊՊՑ գունդը գրավենք։ Ինչ որ տես մեկը ցուցմունք հատվել։ Մենք ասում ենք, դե բնականաբար նման բան տեղի չի ունեցել։ Երբ որ տեսագրությունները նայում ենք, տեսնում ենք, որ հարթակի բանախոսները իշնում եւ միասին առաջանում են։ Առաջանում են, գնում են եւ նրանց հետեւից անմիջապես 4 լրագրողները տեսախցիկներով, լույսերը վառեք, տեսախցիկներով անմիջապես նրանց հետեւից գնում են։ Մենք միջնորդում ենք, ասում ենք, պարզեք ովքեր են այդ լրագրողները եւ նրանց տեսախցիկները, որ վերցնի, օբյեկտիվ ապացույց չէ կլինի։ Անդրեաս ընդհանրապես առանձնացել է, թե չի առանձնացել։ Քնիչը մերժում է։ Մերժում են, որովհետեւ չեն ուզում օբյեկտիվ իրականությունը բացահայտել։ Եվ նման բազմաթիվ միջնորդություններ։ Միջնորդում ենք, ասում ենք, այդ որ ցուսմունք են տալիս մարդիկ, որ լսել են, թե Անդրեաս Ղուկասյանը շարի թաղում ժողովրդին վրա հանգել է, որ քարերով հարված են եւ այլն։ Նաթել է տեղում փորձարարություն արվի, այդ որտեղ է Անդրեաս Ղուկասյանը կանգնացել, որտեղ են այդ ոստիկանները նման ցուսմունք տվող կանգնացել, ոնց կարող էին նման բան լսել կամ տեսնել։ Մերժում են բոլոր միջնորդությունները, մերժում են։
Կարեն Մեժլումյանի փոխանցմամբ Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ ցուցմունք է տվել 4 հոգի, 2-ը ոստիկան, 2-ը քաղաքացիական անձ։
2-ը քաղաքացիական, 2-ը ոստիկան։ Քաղաքացիականները, գիտեք, հոգեբուժարանում հաշվառված, նախկինում դատված, մեկի եղբայրը ոստիկան, պատկերացնում եք, հոգեբուժարանում հաշվառված, նախկինում դատված, եղբայրը ոստիկան, այսինքն խոցելի խավեր են։ Եվ երբ որ ասում ես, լավ, իդեպ այդ բոլորի ցուցմունքները տեսագրություններով, արկա տեսագրություններով այդ ցալի թաղի արդեն հերքում է։ Պլյուս բազմոտած ցուցմունք է տվել, որ նման բան չի եղել, բայց ազատության հրապարակի մասով, չէ՞, ասում ենք, դերեք այդ տեսագրությունները բարձենք, ովքեր են այդ լրագրողները, մի հատ տեսնենք իրենց տեսախցիկները նման բան ֆիքսել են, թե չէ։ Մերժում են։ Ու բազմաթիվ այլ միջնորդություններ, բազմաթիվ միջնորդություններ, մոտ 10 միջնորդություն են կարել, բոլորը մերժել են։
Հիմա փաստորեն գործը արդեն պետք է մտնի դատարան, ճիշտ եմ։
Այս ժամանակ տրավ մատրվելու գործունեության ծանոթանալու համար հնարավորություն կունենանք միջնորդություններ անել, որից հետո, եթե ասենք, բնականաբար մենք նախականությունը լրացնելու միջնորդություններ ենք անելու։
Մոտավորապես երբ կմտնի դատարան, երբ եք տա։
Ես հուսով եմ չի մտնի, բայց եթե այս ձևով շարունակի, այսինքն այդ ապօրինի հետապնդումը շարունակեն, հավանաբար մի 25 օրից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերդիում ցնցված են հերթական սպանությունից, որը տեղի ունեցել քաղաքի ամենամարդաշատ վայրերից մեկում մարդկանց ներկայությամբ։ Ինչ իրավապահները կպարզեն այս արյունալի միջադեպի շարժառիթները, ալավերցիները հիշում են նախկինում մեկը մյուսին հաջորդածվող վերգական դեպքերը։ Ամիսներ առաջ էլ մանկահասակ մի երեխա դուրս էր եկել մանկապարտեզից, քայլելով հասել գետի ափ, ընկել գետը եւ ջրախեղ տեղել։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում քաղաքային իշխանությունները բնակչության անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ։
Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանն ասում է, ինքն էլ ցնցված է իր ղեկավարած քաղաքում օրերս տեղի ունեցած հերթական աղմկահարույց սպանությունից։
Եվ շատ բացասական է իրավունքը, չափից դուրս բացասական։ Ու ամեն ինչ անելու են ինձ, իմ ուժից գալիս է, որպեսզի նպաստեմ, որ այդ Արատաուր երևույթները վերանան։
Հունիսի 13-ի ուղիղ կեսօրին Ալավերդու ամենամարդաշատ վայրում սուպերմարկետ դարձած նախկին շուկայի շենքի մոտ Վլե Մականունով 26-ամյա Վլադիմիր Դավթյանն է հերազենով սպանել 39-ամյա Կամո Փիրուզյանին։ Բոլորի աչքի առաջ երիտասարդը կատարել է սպանությունն ու զենքը թողնելով դեպքի վայրում հանձնվել իրավապահներին։ Քաղաքապետը պնդելով, որ չի ճանաչում դեպքի մասնակիցներին, ասում է.
Մասսական տեղ այս էլ որիորդ սպանությունը մեր քաղաքում մինչև երբ, մինչև ուր, վերջը ժողովրդը վախում են արդեն դուրսը, ու երբ պետք է վերջ տրվի սա։
Քնչական կոմիտեն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նշել է, որ ապօրինի զենք պահելու եւ սպանության հոդվածներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 26-ամյա Վլադիմիր Դավթյանի նկատմամբ։ Հայտնի է, որ սպանված Կամո Փիրուզյանի եղբայրը Վարդան Փիրուզյանը դեռ անցած տարվանից հետախուզման մեջ է երկու այլ անձանց սպանելու համար։ Նշենք, որ վերջին 7 տարիներին Ալավերդիում միմյանց հետ կապված վրիժառություն ենթադրող 5 սպանություն է տեղի ունեցել։ Ալավերդիում քաղաքացի ծնվեց նաև այս տարվա փետրվարին, երբ դեռ 4 տարեկան է չբոլորած Ռոբերտ Դալակյանը դուրս էր եկել մանկապարտեզից, ուր ընդամենը 2 օր էր հաճախում, հարող փողոցով մոտ 500 մետր քայլելով իջել էր Դեպետ գետի ափ, ընկել գետը եւ ջրախեղդ եղել։ Օրերս քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ մեղադրանք է առաջադրվել մանկապարտեզի դաստիարակչուհու նկատմամբ անզգուշությամբ մահ պատճառելու հոդվածով։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմյանն ասում է, որ դեպքից անմիջապես հետո աշխատանքից ազատվել են մանկապարտեզի տնորենն ու դաստիարակչուհին։ Քաղաքապետը վստահեցնում է, թե ամեն ինչ արել են հետագայում նմանատիպ դեպքերից խուսափելու համար։
Ամենայն դեպքում մենք մեջ քայլերը ձեռնարկել ենք, հնարավորինս ամբողջ բոլոր կոլեկտիվներում խուսափել ենք, որոշակի միջոցներ ենք ձեռնարկել, այսինքն դրան մուտքի դրան ուշադիր լինեն, նա տարածքն ենք ուսումնասիրել, մի որպես տեխնիկական միջոց զանգերենք տեղադրել բոլոր մանկապարտեզներ։
Փոքրիկ Ռոբերտը դեպքից 2 ամիս անց 4 տարեկան կդառնար։ Նա ընտանիքի միակ երեխան էր։ Նրա հարազատները հրաժարվեցին հարցազրույցից, բայց ազատությանն ասացին, սխալ են այն պնդումները, թե երեխան համր է եղել ու առողջական խնդիրներ ունեցել։ Ընդամենը 2 օր մանկապարտեզ հաճախած իրեն երեխայի հետ տեղի ունեցածը համարում են անուշադրության հետևանք։
Մենք ամեն ինչ արել ենք ու մինչև հետ ենք անում, հիմի էլ ավելի ենք խստացել, որպիսի աստված ոչանի նման դեպք չկրկնվի։
Մոտ 1.5 տարի առաջ քաղաքապետ դարձած Կարեն Փարեմյանն ազատությանը տված հարցազրույցում խոսեց նաև Ալավերդու խնդիրների մասին։ Ասաց, իր քաղաքապետ դառնալու հետ քաղաքը զրկվել է 100 միլիոն դրամի բնապահպանական վճարներից ու պղնձաձուլական գործարանի կողմից ամեն տարի 50 միլիոն դրամի չափով արված սոցիալական ծրագրերից։
Այնքան բան կանելու քաղաքում, թե ենթակառուցվածքների հետ կապված, թե աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված, որ միանգամից մի տարվա ու իմ պարագայում մի տարի ու տամսվա մեջ այդ ամեն ինչը փոխելը ռեալ չի։
Քաղաքապետարանը ծրագիր է ներկայացրել կառավարություն տեքստիլ արտադրության ավանդույթներ ունեցող քաղաքում կարի նոր արտադրամաս հիմնելու մասին։ Նպատակ ունեն առաջին փուլում 600, իսկ հետագայում մինչև 1000 նոր աշխատատեղ հիմնել։
Պետությունը իր կողմից իր խոստումը տվել է ու պատրաստ է այդ խոստումը պահելու։ Եթե մի քաղաքում 600 կին միաժամանակ տանից դուրս են գալի, գնում են աշխատանքի, դա մի քանի բանին է նպաստում, այսինքն ավտոբուսներ, sense ասած, խանութներ, այդ այսինքն այդքան գումար հոսքը ավելանում է քաղաքի մեջ, այսինքն մի քանի ճյուղ միանգամից շատ ռիսկի սկսում է զարգանալ։
Մինչ այդ Ալավերդու քաղաքապետը գործազրկության և արտագաղթի մեծ ցուցանիշներ ունեցող քաղաքը համեմատում է ուրիշ համայնքների հետ ու ասում.
Շատ կարևոր է, որ ցանկացած ալավերդի լավատես լինի, մեկ, երկրորդ, իր քաղաքի վրա ցեղ չշպրտի։ Մի հատ պետք է կողքերներս նայեք, էլի թու մեր վիճակը համեմատ ուրիշ համայնքների շատ ավելի լավ, համեմատական։ Մեզ համար դա համարում ենք ներքևի պլան կա, բայց երբ որ համեմատական ենք տալի, տեսնում ենք, որ չէ, մենք մի քայլ առաջ ենք, երկու քայլ առաջ ենք, չէ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ բարեգործական հերթական նախաձեռնության շնորհիվ առանց տանիքի մնացած շուրջ 1 տասնյակ գյումրեցիներ նոր բնակարաններ են ստացել, սակայն հազարավոր մարդիկ դեռ մնում են անօթևան կամ լավագույն դեպքում տնակներում, որտեղ ապրում են աղետալի երկրաշարժ հետևանքով իրենց բնակարանները կորցնելուց ի վեր։ Աղետի գոտին վերականգնելու և գյումրեցիներին տնակներից փրկելու խոստումներ էին հնչեցնում Հայաստանի գրեթե բոլոր նախագահները, սակայն այդ հայտարարությունները չնչին բացառություն ներով մնացել են թղթի վրա։ Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանն է հաղորդում։
Ամերիկահայ բարերարների ֆինանսավորմամբ հիմնադրած արտաբարեգործական հիմնադրամը ավարտում է Գյումրիում սոցիալական 11 բնակարանի կառուցումը։ Անիտա Ղամասի կիսակառույցներից մեկում օգոստոսին բնակարանները շահագործման կհանձնվեն։ Գյումրիում առաջին անգամ կառուցված սոցիալական բնակարանները կհատկացվեն տնակներում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Շուրջ 100 միլիոն դրամ է հատկացվել սոցիալական բնակարանաշինության այս ծրագրին, իր 15% մասնաբաժնով մասնակցություն է ունեցել նաև Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Գյումրիի քաղաքապետի հետ հանդիպմանը արդաբարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հրահատ Ստեփանյանը քննարկեցին, թե ինչ չափորոշիչներ են սահմանվելու և ում են բաժին հասնելու բնակարանները։
Չափորոշիչները բալերով ամեն ինչը կազմակերպել, մշակել, կազմակերպել, կան չհամապատասխան բաժնի հայտարարություն տվեք, դա անպայման, որ մարդիկ ներգրանան ըստ չափորոշիչների, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք նաև չարուներին գտնել տնակների մեջ մեր համապատասխան բաժնի հետ աշխատենք, եւ այդ չափորոշիչները տնելով թող լինի 100 հատ, այսպես են տունեն, լինի 100 հատ, կապ չունեն, ինչքան որ հավաքվեց, բայց մենք հետագայում այդ
հանրային ժողովի ունեն լրիվ կենտունը էներգատիչ հանրային ժողով կազմենք կընտունենք,
հետո դամբես չեն հանգարց ֆալշիվիկ բերեն, որ իրանք հաշմանդամ են, չէ՞ս ինչ է ամեն ինչ դիստուգ է, էլի հանգարց իրականությանը լրիվ համապատասխան է,
խնդրած ամենամեծ բանն է,
չէ՞ չէ՞ մենք
պետականը հիմա հաշվարում եմ անում տնակների, քեզ ասեմ, ըլը կախնիկ չի, բայց հաշվարման ժամանակ իրենք գիտեն, որ հաշվարում է, գալիս դռները բացում են, իբր տեղ են ապրում, հետո մենք ստուգում ենք այլ ցանցով, որ այս մարդը լույս փոսակ օգտագործել է, ասում եմ, այ տարիմ էստեղ չի ապրում, ուրիշ է տուն է ստացել, գնացել է տնակը
կոնկրետ մարդկանց ընտանիքների տրամադրումը, ոնց որ Գյումրիում այդ արդեն այդ ավանդույթը կա, վիճականության ցավոք ավելի քիչ բնականներ քան կարիքավորներ։
Արդյոք սոցիալական բնակարանաշինությունը 3000 անոթևան ընտանիք ունեցող Գյումրիի համար ելք է, հետաքրքրվեցին Սամել Բալասանյանից։
Դե հարցը ոնց է լուծում, կամաց-կամաց լուծում ենք էլի, կարելի ասել, որ այո, ինչու՞ չէ, 11 բնակարան հիմա այնտեղ նորից այդ բարերարները համաձայնվեն, մոտավորապես ստացվելու այդ շենքի հետ կապված կիսակառույցը, դա շատ մոտ 34 բնակարան։
Ես հուշարձություն ստացել եմ սոցիալական բնակարանների
կան մարդիկ, որոնք այսպիսի առաջարկություն են կատարում, բնակարան են քնում, հարցնում եմ մեզ, ոնց տանք, բայց ես հագում ունեմ, որ մենք ոչ թե սոցիալական, այլ մարդկանց սեփականաշնորված տանք իրենց, բայց պայման տնենք, որ նա անգարճ արդագաղթի, չվաճարի եւ այլն եւ այլն։ Ես համամիտ եմ այդ տարբերակին, բայց քանի որ արդան սոցիալական բնակարանների ծրագիրը իրական, ես ողջունում եմ նաեւ այդ ծրագիրը։
Թե սոցիալական բնակարանները ում հաշվե կշռում են լինելու եւ ինչ կարգավիճակով են հատկացվելու շահառու 11 ընտանիքներին, պարզաբանեց արտաբարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հրահատ Ստեփանյանը։
Տարանին է լինելու, որտեղ սոցիալապես անապով ընտանիքներն են, որոնք քանի կենթանի են, քանի կապույտ կա սեփականությամբ օգտագործեն, եթե ուրիշ քնքի այդ ժամանակ արդեն ուրիշ նմանատիպ ընտանիքների կտանք։
Ստեփանյանը նաև չբացառեց, որ առաջիկայում սոցիալական բնակարաններ կառուցելու ծրագիրը շարունակվի։
Վստահ եմ, որ դի շարունակություն լինի, որտեղ մեծ ցանկացած աշխատանքի հաջող ավարտը նոր ծրագրի սկիզբանն է։ Իսկ սա իսկապես լավագույններից մեկն է ստացել։ Լավագույնները արդեն խանոցի կահույք, խանոցի ընկալջը, խոսքը այդ փուլերն էլ ենք անում։ Վստահ եմ, որ այդ ոգևորությունը դունորը իր վերաբերմունքը կունենա շարունակության։ Այո, այդպիսի խոստում ունենք դոնորից, էլ ընթացքում ընտանիքները ինչ կարգով կընտրենք, ինչ ովքեր են, ինչ սոցիալական վիճակ, բարձր, ինչից ինչ չափորից կդնենք, հիմա շատ կարևոր է, շատ ճիշտ հաթափանցիկ ու արդարընտրություն անենք դրա։
Մեկ նպաստող հանգամանք եւս ծրագրի շարունակման համար բարերարը պարզվեց, գյումրեցու փեսա է։
Գյումրեցի չի, ավելի գյումրի, ավելի քան գյումրեցի, գյումրեցու փեսա է։ Ստեփան ջան։ Այսօր տանիքը չի բացառում, խնդիր ունեն միշտ ամերիկան գիտեք ինչպես լարվածություն է, աշխատանքի մասով չի բացառում, ընտանիքով լինի, բայց ինքը հաստատ կլինի օգոստոսի։
Արդա հիմնադրամը Գյումրիում ավելի վաղ էր նախատեսում սկսել սոցիալական բնակարանների շինարարությունը, սակայն այն ժամանակ քաղաքային իշխանությունների հետ համաձայնության չեկան ու ծրագիրը Վանաձոր տեղափոխվեց, որտեղ արդեն տասնյակ բնակարաններ են կառուցվել։ Բարերարների օգոստոսին կատարելիք այցից կախված կլինի նաև ծրագրի շարունակել չշարունակելու հարցը։ Հիշեցնենք, կառավարությունն այս տարի ավարտել է 88-ի երկրաշարժից հետո անոթևաններին բնակարանով ապահովելու բոլոր ծրագրերը, թեև Գյումրիում 3000-ից ավելի ընտանիք դեռ շարունակում է ժամանակավոր տնակներում ապրել։ Սատենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային։ Սահմանին հերթական անգամ իրավիճակը կտրուկ սրվում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի Հայաստան ու Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցից հետո եւ Բաքվում առաջիկա օրերին նախատեսված բանակցություններից առաջ։ Միջտորներ հետևական դադարից հետո շփումները վերսկսում են մի այնպիսի իրավիճակում, երբ ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում, հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի դիրքորոշումները տրամագծորեն հակադիր ու բևեռացված։ սպասված տեսք ունեն։ Արդյոք երկու կողմից էլ զոհերի առկայության ֆոնին համանախագահներին կհաջողվի շփման եզրեր ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, քաղաքական հետազոտությունների ակադեմիայի նախագահ Ալեքսանդր Մանասյանը և միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Պարոն Մանասյան, տեսեք, տրամաբանական է համարվում, որ բանակցային գործընթացը այժմ ակտիվացնելու փորձ արվի, քանի որ ընտրությունները Հայաստանում ավարտվել են։ Արդյոք տրամաբանական է իրոք ենթադրել, որ համանախագահները կփորձեն կողմերի հետ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել այս փուլում։
Անկասկածանալի կաշխատեն, բայց նոր շուրջ հաղորդելու սա առաջին փորձը չէ համանախագահների կողմից, ամեն անգամ երբ զգացում է, որ բանակցությունները տեղափոխվում են տալիս, նրանք հանդես են գալիս ինչ-որ նախաձեռնությամբ, Կազամյան նախաձեռնություն, Սանկտպետերբուրգյան նախաձեռնություն, որպեսզի, այո, Լավրովի, որպեսզի նոր իմպուլսներ, նոր ազդակներ հաղորդեն բանակցային գործընթացին։ Ես կարծում եմ, դա այս մեկ ազդակը այդ ազդակների շարքին է պատկանում, և չպետք է, ինձ թվում է, սպասենք վճռական բեկում այս փուլում։ Հիմնավորումը պարզ է, որ ոչ միայն հակամարտող կողմերի դիրքերը դեռ մոտ չեն իրար, այլև մոտ չեն իրար նաև գերտերությունների, այն խոշոր պետությունների, միջնորդների դիրքորոշումները, որոնք ներգրավված են հակամարտության կարգավորման գործընթացում որպես միջնորդներ, որպես
համանախագահների տրամադրվածությունը համենայն դեպս ում է այլ է, իրենք կարծես հույս ունեն այնուամենայնիվ բեկումի։ Հիշեցնեմ, պարոն Մելիքյան, որ նախորդ այցի ժամանակ եւ ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը ու նաեւ իդեպ վերջերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ակնարկել էին, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում համաձայնեցված են ընդհանուր սկզբունքները, սակայն համաձայնեցված չեն մանր ու շատ կարևոր ու զգայուն դետալներ։
Ստեյցյանը ոչինչ չի փոխվում, այս հակամարտությունը պարոն Մանասյան շատ ճիշտ ձևակերպեց, դոփում է տեղում արդեն երկար տարիներ, եւ համանախագահների լիահույս լինելի իհարկե պայմանավորված այն հանգամանքով, որ իրենց մանդատը հենց դրա մասին է խոսում, իրենք պետք է անընդհատ հույս ունենան, որ այս հակամարտությունը կարող է ունենալ հանգուցալություն, որից կօգտվեն բոլոր կողմերը։ Բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը փորձում է մաքսիմում ստանալ, Հայաստանը փորձում է մաքսիմում չկորցնել, եւ այս բանաձևի մեջ շատ դժվար է հասնել մի ընդհանուր հայտարարի, որտեղ որ երկու կողմերը, հայկական եւ ադրբեջանի կողմը, կարողանան ունենալ ցանկալի մի տարբերակ, որը կբավարարի այդ բոլոր կողմերին։ Դրա համար համանախագահողներից ակնկալել մեծ առաջխաղացման առաջարկներ, ակնկալել, որ նրանք պետք է ճնշումներ գործադրեն այս կամ այն կողմի վրա, ես կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի, թեև նույն նախարարը, մեր արտգործնախարարը Նալբանդյանը հայտարարեց, որ պետք է, որ այդ համանախագահները ճնշում գործադրեն վերջապես Ադրբեջանի վրա, քանի որ իրենք շատ լավ հասկանում են, թե որ կողմն է խախտում հրադադարի ռեժիմը եւ այլն, բայց գլոբալ տրամաբանության եւ փիլիսոփայության մեջ համանախագահները չունեն նման ցանկություն կամ նման խնդիր իրենց առջև դրված ճնշում գործադրելու այս կամ այն կողմի վրա։ Իրենք կարող են նախաձեռնություններով հանդես գալ, իրենք կարող են որոշակիորեն հասկացնել, որ պետք է արագացնել միգուցե տեմպը եւ այլն, բայց վերջում վերջնական որոշումը կայացնում են կողմերը, ինչին մենք ականատես ենք լինում, եւ այդ տրամագծորեն հակառակ մոտեցումները բերում են փակուղային մի իրավիճակ։
Ես կարծում եմ նաեւ որ համանախագահները բանակցային գործընթացի շարունակականության մեջ են տեսնում իմաստ, այն իմաստ, այն որ կանխում են դրանով սրումը, կոնֆլիկտի հետագա սրումը, ինքը բանակցային գործընթացը դառնում է զսպող գործոն, ինքը բանակցային գործընթացը ձեռք է բերում այդպիսի նշանակություն, անկախ այն բանից, որ մենք կարող ենք ասել, թե ես էլ եմ ասել, որ դոփում է տեղում, բայց երբ չկա հստակ հեռանկարը, եւ երբ ասում է, թե կան մանրունքներ, բայց սկզբունքային, իսկ հաճախ պարզվում է, որ հակամարտության կարգավորման իմաստը հենց այդ մանրունքներում է, այսպիսի պայմաններում ինքը բանակցային գործընթացը դառնում է հակամարտության, մեղման, սարեցման գործիք։
Պատերազմի կանխարգելման
գործիք։
Իհարկե հասկանալի է, որ սկզբունքները մնացել են նույնը, խոսք Մադրիդյան սկզբունքների մասին, երեք հիմնական սկզբունքներ, որոնք կիրառվում են, մնացած այդ մանրամասները, որոնց մասին բազմիցս խոսվել է, ամենաբարդ հատվածն է, ինչպես պետք է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ինչպես պետք է վարվել փախստականների հետ, արդյոք տարածքային զիջումներ պետք է լինեն, եթե լինելու են, ինչ ձևով, արդյոք հանրությունները կընդունեն, թե չեն ընդունի վերադարձի պարագայում, որ համամասնությունը պետք է պահպանվի եւ այլն եւ այլն, եւ սա բերում է այն իրավիճակի, որ երկու կողմերը տարիներ շարունակ չեն կարողանում ի վերջո հանգել մի ընդհանուր լուծման, եւ ես թեև կրկնվում եմ, բայց ուզում եմ մի փոքր այլ տեսանկյունից նայենք։ Մենք պետք է շատ ակնկալիքներ չունենանք Մինսկի խմբի համանախագահությունից, թեև Հայաստանում շատ ընդունված է զգուշորեն խոսել եւ հանկարծ, որպեսզի չլինի, թե այդ քննարկումը տեղափոխվում մեկ այլ հարթակ, ենթադրենք ՄԱԿ կամ մեկ այլ, որովհետեւ այնտեղ հայկական կողմը կարող է խնդիր նորել, բայց պետք է իսկապես հասկանալ, թե հայկական կողմը ինչ է իր առջև դրել։ Եթե ինքը պետք է սպասի տարիներ, մինչեւ Ադրբեջանը ընդունի, ենթադրենք, այս կամ այն կետը, ապա մենք միթե տեսնում ենք այսօր մի մեխանիզմ, մի լծակ, որ կարող է ստիպել Ադրբեջանի նման բան անել։
Եկեք հայկական կողմի դիրքորոշման մասին քիչ անց ավելի մանրամասն խոսենք, բայց միջիդ պարոն Մանսյան, դուք դեռ մեղմ էիք արտահայտվել, երբ որ ասում եք, որ գործընթացը դոփում է տեղում։ Ինձ հանդիպեց փորձագիտական շատ ավելի հորը տեսական գնահատական, դա արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Գրիգորի Տրաֆիմչուկի հարցազրույցն էր, որը գալային ասել էր, որ բանակցային գործընթացը անտերության է մատնված, չկան նոր գաղափարներ եւ դատելով իրավիճակից ըստեղության չեն էլ լինի։ Իսկ գաղափարների բացակայությունը ըստ նրա երբեք լավ ավարտ չի ունենում, առավել եւս որ ապրիլի անռազմական գործողություններից հետո Ղարաբաղն ինքնանցում կատարեց նոր քարքավիճակի նոր անունով, Բաքուն սա համարում է բաց մարտահրավեր նետված իրողությամբ հետ ապրիլյան, իբրև թե կարգավորման գործընթացից հետո։ Արդյոք հիմք ունեն ահա այսպիսի հորետեսական։
Ես կարծում եմ հորետեսության համար հիմք չկա, ինչու, որովհետև չնայած բանակցային գործընթացի արդյունքների բացակայությանը, նշանակալից արդյունքների բացակայությանը, բայց կարելի ասել, որ տեղի ունենում մի փոփոխություն, որը սովորական աշկից դուրս է մնում, բայց որը վերջին հաշվով նաև արտահայտվեց համանախագահների մայիսյան հայտարարության մեջ, որը առաջին անգամ հասցեական էր, եւ սա ոչ միայն ուղերձ էր Ադրբեջանի ուղղված, այլև ես կարծում եմ, չնայած առաջ մենք բոլորս ընկալում ենք իբրև հենց այդպես ուղերձ Ադրբեջանի ուղղված ուղերձ, բայց դա նաև ուղերձ էր մեզ, որովհետև դա թույլ է տալիս նաև մեզ փոխել, թույլ է մեզ տալիս փոխել մեր լեզուն, մեր հայտարարությունների լեզուն, մեր հարցադրումները, այն փաստակները, որ մենք ունենք մեր փաթեթում եւ որոնք լրության ենք մատնում, ինչ հաշվարկներով, այն ինչ մենք ինչի մասին մենք քիչ առաջ խոսում ենք, որ խոշորտերությունները, որոնք այս պարագայում հանդես են գալիս որպես միջնորդներ, համաձայնեցված դիրքորոշում չունեն, միասնական դիրքորոշում չունեն, չնայած այդ մասին չի խոսվում, չնայած ասում են, որ մենք բոլոր հարցերը միասին ենք անում, բայց այնուամենայնիվ այդ հայտարարությունը, որ արդյունք է Ադրբեջանի ագրեսիվության բացահայտ դրսևորումների, մեզ թույլ է տալիս արդեն նաև մեզ քայլ կատարել, փորձել այնպիսի տեղեկատվություն, այնպիսի բանաձևեր շրջանառության մեջ նել, որ միջի հիմա չեն կարել, դա պետք է շատ զգուշ արվի, բայց պետք է նաև արվի։
Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ մի փոքր ավելորդ լավատեսություն ունենք, այդ հայտարարությունը իհարկե այսպիսի ձևակերպում առաջին անգամ էր, բայց եղել են հայտարարություններ, որտեղ որոշակիորեն ընդգծվել է, որ այս կամ այն կողմը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի, բայց նույնիսկ այս հայտարարության մեջ, եթե շարունակենք տեքստը, ապա այնտեղ ասում է, որ պետք է երկու կողմերն էլ զերծ մնան զենք կիրառելուց եւ այլն եւ այլ հրադադարի ռեժիմը խախտելուց, այսինքն նորից վերջում ամեն դեպքում հավասարության նշան դրվում է։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ մենք անընդհատ ակնկալում ենք, որ միջազգային այս կամ այն կառույցը պետք է հայտարարությամբ հանդես գա, եւ մտածում ենք տրամաբանորեն, որ ենթադրենք, եթե հայտարարություն եղավ, ապա դա օրինակ այսօրվա հնչած տեսակետների, եթե համատեքստում ասեմ, որ դա կբերի ենթադրենք պատժամիջոցներին Ադրբեջանի հանդեպ։ Չի լինելու նման բան։ Դա կարող ենք մենք ցանկանալ, բայց չի լինելու նման բան։ Չեն կարող Ադրբեջանի դեմ ուղղակի կիրառել պատժամիջոցներ, եթե ինքը խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Հրադադարի ռեժիմի համար չեն կիրառում ուղղակի օրեն նման տիպի պատժամիջոցներ, ինչպես որ ակնկալվում։ Այսինքն այստեղ խնդիրն այն է, մենք ունենք լծակներ Ադրբեջանի վարկագիծը փոխելու, մենք ունենք լծակներ ստիպելու, որ ինքը գնա այս կամ այն քայլի, մենք ունենք լծակներ կամ մեխանիզմներ, որոնք կարողանանք Ադրբեջանին ավելի կոնստրուկտիվ դարձնելու, եթե ոչ, կամ պատասխանը եթե ոչ է, ապա մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք անում։
Պարոն Մասյան, կան գնահատականներ, որ ձեր ասած լեզուն, այսպես ասած, մեր պաշտոնական Երևանի, հա, արդեն իսկ փոխվել է։ Ես հիշեցնեմ, որ շաբաթօրը ընդունելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ հասունանում է մի իրավիճակ, որ եռանախագահող երկրները, որպես միջնորդության հիմնախնդրի կարգավորման ուղղված ջանքերի միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափ, պետք է ոչ միայն հայտարարություններ անեն, այլև մեջբերում եմ հստակ համապատասխան կոնկրետ գործողությունների դիմեն, որպեսզի սանձեն Ադրբեջանի այս ապակառուցողական և սադրիչ քաղաքականությունը։ Եվ հետո արդեն Էստոնիայի արտգործնախարարի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե կարծում եք արդյոք, որ ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը պատժամիջոցներ կիրառեն, ինչի մասին խոսում էր ձեր զրուցակից Ադրբեջանի նկատմամբ, օրինակ հրադադարի ռեժիմի կախման համար, ահա թե ինչ ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք։
Եռանախագահող երկրները բազմից են հայտարարել և անգամ ամենաբարձր մակարդակով, նախագաների մակարդակով, որ այն կողմը, որը կգնա ուժի կիրառման և զինադադարի խախտման, խստորեն կդատապարտվի միջազգային հանրության կողմից։ Այսինքն, երբ որ այդպիսի հայտարարություն անում են եռանախագահող երկրների նախագահները, իսկ դրանք անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրները, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, հասկանում եք, նախագահները ասում են, խստորեն կդատապարտվի։ Ինչ է նշանակում, դա լոկ հայտարարություն է, կարծում եմ ոչ միայն։
Սա կարծես թե երկրորդ անգամն է, որ Էդվարդ Նալբանդյանը հիմնվելով համանախագահողների մայիսի 18-ի հայտարարության վրա, նրանցից կոնկրետ գործողություններ է պահանջում։ Մինչ այս պաշտոնական Երևանը բավարարվում էր ընդամենը համանախագահներից հասցեական հայտարարություններ ակնկալելով։ Ձեր կարծիքով ինչ գործողություններ են մեր իշխանությունները ակնկալում Մինսկի խմբի համանախագահներից։
Նախ նկատեմ, որ Էդվարդ Նալբանդյանի այս հայտարարությունը նոր շտրիխ է հակամարտության կերպարում, մեր կողմից ներկայացվող կերպարում, ասել, որ համանախագահ երկրները խոստանում են կամ գիտակցում են, որ պետք է խստագույն միջոցներ կիրառեն, դա արդեն նոր ձայն է, նոր ելևէջ է, նոր շտրիխ է ընդհանուր հակամարտության կերպարում։ Ես շատ եմ կարևորում այդ ընդհանուր հակամարտության ընդհանուր կերպար հասկացությունը, որովհետև այդ կերպարը 90-ականներից դեռ մեր օգտին չէր, բայց հիմա երկարատև համբերատար սպասելով Ադրբեջանի դիմագծի բացահայտմանը, ինքնաբացահայտմանը, վերջապես մենք այդ բանը մտցնում ենք շրջանառության մեջ։ Երբ ես քիչ առաջ ասում եմ, եթե մեր լեզուն էլ պետք է փոխվի, այդ բանը սկսվել է, բայց մեր փաթեթում շատ բան կա, և ուղղակի պետք է մտածել, ժամանակն է արդյոք միանգամից այդ գրոհի կարգով այդ բաները ասել, թե ահա առայժմ այսպես մեղմ ձևով փոխել կերպարը։ Սա մի բան, բայց խոշոր դերությունները, եթե ցանկանում են, իհարկե ճնշման շատ լծակներ ունեն։ Ադրբեջանը տեղից ինչ է ներկայացնում, որ
եկեք ճնշման մասին մի քիչ ավելի ուր խոսենք,
առաջին կարգանդակը։ Ադրբեջանը իրենից ինչ է ներկայացնում, որ փաստորեն ճնշում գործադրեց ԵԱԿ վրա, որպեսզի նա իր գրասենյակը փակի Հայաստանում։
Վետոյի իրավունք կիրառեց, դա խնդիր մի քիչ ավելի։
Ինքը չվախեցավ վետո կիրառել, այդ մասին եմ ես ասում։
Ռուսաստանը օրինակ վետո կիրառեց Վրաստանի հանդեպ,
այո,
նույն Վրաստանը համաշխարհային առևտրի կազմակերպությունը վետո էր կիրառում Ռուսաստանի հանդեպ, այսինքն սա նոր պրակտիկա չի, և նաև մենք շատ լավ գիտենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւս բազմաթիվ անգամներ այս կամ այն կողմը վետոներ է կիրառում մեկը մյուսին սահմանափակելու
համար։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց Ադրբեջանի հանդեպ վետոներ դնելու մի մեծ պայուսակ կա, որը գործողության մեջ չի դրված։
Հարց այն է, արդյոք նույնիսկ եթե Ադրբեջանի հանդեպ լինեն պատժամիջոցներ, սա կվերի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման, որովհետև մենք անընդհատ խոսում ենք խնդրի իրադարձային վիճակի մասին, մոռանում ենք խնդրի լուծման մասին, մենք խոսում ենք լուծման, պետք է խոսել, թե ինչպես ենք փորձելու լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Եթե նույնիսկ Ադրբեջանի վրա լինեն պատժամիջոցներ, ինչի համար ես խիստ կասկածում եմ, որովհետև նման պրակտիկա համենեն դեպս ես չեմ հիշում, որ այս գործողը, եթե միգուցե ասված մի արասի ադրբեջանսկի լանդամասշտաբ պատերազմ հայտարարելով Հայաստանի դեմ եւ այլն, միգուցե այդ ժամանակ, բայց եթե ինքը շատ զգուշորեն անընդհատ պետք է սահմանի վրա էսկալացիաներ անելով, անընդհատ սադրանքների միջոցով, անընդհատ ուղղակիորեն խախտելով, իհարկե մեծ վնաս պատճառելով, այդ մարտավարությունը ընտրելու դրա դիմաց պատժամիջոցների հիմք ցավոք ես չեմ տեսնում։ Եվ սա Ադրբեջանը այն իրավիճակն է, որ ինքը օգտվում է, այլ հարցը թե Հայաստանը ինչ է ուզում անել այդ իրավիճակում։
Եկեք այնտեղ թույլ տվեք այս կապակցության մեջ վերել արդյոք նախարարին հենց պատժամիջոցների հետ կապված։ Գիտեք, այս տեսակ համարում կա, որ այն ամենայնիվ եռանախագահող երկրները միջնորդ երկրներ են, որոնց առաքելությունը, այսպես ասած, պետք է փորձեն հնարավորինս հավասարակշիռ լինել, որպեսզի հնարավոր լինի շարունակել բանակցությունները։
Պետք է մոտեցնել, այսպես ասած, կողմերի դիրքերը, դիրքորոշումները, որպեսզի լուծում լինի։
Ահա թե այդ կապակցությամբ ինչ է ասում Հայաստանի արտգործնախարարը։
Քանի հայտարարություններ պետք է լինի, որ պարզ դառնա, որ հայտարարությունները միայն բավարար չեն, այդ խստիվ կդատապարտվեն հասկացողության մեջ մնացած բոլոր քայլերը ձեռնարկվի միջազգային հանրության կողմից, որպեսզի հենց այդ ըմբռնմանն է միջազգային հանրությունը գալիս, որ վերջապես այն երկիրը, որը որ փաստորեն խաղաղության դեմ է, փաստորեն մշտապես սպառնում է ուժ կիրառել, մշտապես ուրեմն սպառնում է ինչ որ ռազմական ուժի օգտագործմամբ լուծել այս հիմնախնդիրը, իհարկե այդ երկրի նկատմամբ պետք է համապատասխան եւ քայլեր էլ կատարվեն։
Եթե մենք մի քանի դեպքերում խոշոր տերությունները, միջնորդները վետո են դնում, օգտագործում են վետո իրենցիրավունք Ադրբեջանի նկատմամբ, բանն այն է, որ դա փոխում է կերպարը խնդրի, եւ ես դա եմ կարևորում 91-ից այս կողմ, այն բանից հետո, երբ 91-ին Ադրբեջանը արեմուտքը Ադրբեջանը ճանաչել է խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններում, Ադրբեջանը իրեն ներկայացում է որպես արդարացի կողմ, իր հողերը ազատագրող կողմ, իսկ եթե շեշտադրումները փոխվում են, իսկ դա շատ կարևոր հանգամանք է, որ խնդրի լուծումը ոչ միայն կոտարասկային ամբողջականությունը, այլև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, ուժի չկիրառումն է, եւ մի քանի անգամ ասում եմ ճշմարտ ամենաթեթև ձևի մասին, վետոյի մասին, այս կամ այն կազմակերպության ճշմարտ ավելի հզոր ձևեր,
վետո կիրառի, ինչ որ կառուցում վետո կիրառի,
ես օրինակ բերեցի այն, որ Ադրբեջանը վետոյով
Երևանյան գրասենյակն է փակում,
բազմաթիվ դեպքեր կան, կազմակերպություններ կան, միջոցառումներ կան, բազմաթիվ հնարավորություններ կան Ադրբեջանի միջազգային կազմակերպությունների մեջ նույն մակում կամ ԵՀԿ-ում սաստելու միջոցներ կան, եւ եթե այդ սաստման միջոցները, թեկուզ հրապարակային սաստման միջոցները կապվում են Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի հետ, թեման փոխում է բովանդակությունը։
Ես չեմ փոխելու որևէ կողմի հոգուտ, որևէ կողմի չեմ փոխելու։ Տեսեք, պարոն Ալբանդյանը նշում է, որ հասցեական է, եւ ես գումարում ոգևորություն կա նրա խոսքերում, բնականաբար մեր դիվանագիտությունը աշխատել է, քննարկումներ են եղել եւ ստացել են այս հայտարարությունը, բայց չմոռանանք, որ ապրիլյան դեպքերը մինչեւ օրս եռանախագահությունը չի դատապարտել։ Այսինքն, միգուցե այս մի փոքր կամ ոչ այդքան փոքր միջադեպը ի վերջո եռանախագահությունը խոսեց այն կտրվածքով, որ սա Ադրբեջանի կողմից է, բայց ապրիլյան պատերազմի մասին որևէ խոսք չկա։ Իսկ ամենակարևոր բանը այս մեկն է, մինչև օրս միջազգային հանրության մոտ կա հավասարության նշան ապրիլյան անգամ դեպքերի մասով։ Իսկ խոսում այն մասին, որ միջազգային հանրությունը եւ հանձին ԵԱԿ Մինսկի խմբի ունի իր մոտեցումը, որը չի փոխվել տարիների ընթացքում, դա որպես կանոն հավասարության նշան դնել է։ Այսինքն, այստեղ խնդիրն այն է, որ մենք պետք է ակնկալիքներ չունենանք այս համանախագահությունից, խնդիրը մենք ինքներս պետք է կարողանանք լուծել, թե դիվանագիտական, թե այլ միջոցներով։ Մենք պետք է նախաձեռնող լինենք, մենք պետք է հանդես գանք նախաձեռնություններով, ոչ թե սպասենք, թե Ադրբեջանին ով, երբ եւ ինչպես կդատապարտի, այնուհետեւ ընկնենք այդ կառույցների հետևից, ասենք, բայց ինչու՞ չեք դատապարտում, կամ ինչու՞ լավ չեք դատապարտում, ինչու՞ պատժամիջոց չեք կիրառում։ Մենք անընդհատ գործիք ենք վերացրելու այդ դեպքում այդ գերտերությունների ձեռքը։ Ի վերջո մի լրացում անեմ, ի վերջո այս համանախագահությունը կարող է ուղղակի մեկ գեղեցիկ օր ուղղակի չլինել։ Ենթադրենք, այդ պետությունները որոշան, որ ինքը իրեն սպառել է եւ այդ ձևաչափը չի լինելու, եւ ասելու են, ահա Վասիկ, Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ադրբեջան, գնացեք, ձեր հարցերը ոնց ուզում եք լուծեք։
Թույլ տվեք ասել, որ այդպիսի հերացում տարածաշրջանից ոչ Ռուսաստանն է իրեն թույլ տալու, ոչ
Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, ասել, ինքը չի հեռանում,
ինքը չի հեռանալու։
Ուրեմն բազա ունի Ադրբեջանի հետ իր,
բայց միջ օրս կամ 91-ից մինչև 2000 տասնականի թիվը, նույնիսկ քառորդյա պատերազմը, Ադրբեջան ունեցել է փաստարկ ձեռքին, որ ինքը ազատագրական պատերազմ է մղում, իր տարածքները ազատագրում է։ Հիմա առաջին անգամ մենք հնարավորություն ենք ստացել լսելու երանախագահներից նոր խոսք։ Սա է, որ այս ելևէջն է, որ նորություն է հակամարտության կերպարում, և մենք պետք է ամեն կերպ փորձենք դա խորացնել։ Ես չեմ սպասում, թե միանգամից երանախագահ պետությունները, այսպես ասած, սանկցիաներ են կիրառելու Ադրբեջանի նկատմամբ, ոչ, բայց նույնիսկ ԵՀԱԿ շրջանակներում, եթե մենք այդ ակտիվությունը մերը պետք է լինի անկասկած, հասնենք այն բանին, որ այնտեղ Ադրբեջանը հանդես չգա դարձյալ որպես այդ հակամարտության արդարկում, որ հանդես գա որպես ագրեսոր, որպես սկզբունքները խախտող կողմ, մենք փող կհասնենք ամեն հակամարտության կերպարն է փոխվում, հակամարտության խեղված կերպարում մեր հաղթանակը անհնար է, հակամարտության այնպիսի խեղված կերպարում, որտեղ Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես նրա արդարկողմ, դա անհնար է, և դրա համար եմ ես կարևորում նոր շեշտադրումների, նոր վերznահարվածների
վերջերս եղավ միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցը, դրանից օրեր անց տարածյորեն եղավ Կարնեգի հիմնադրամի զեկույցը Հարավային Կովկասի մասով Միացյալ Նահանգների քաղաքականության, և երկու տեղերում էլ որպես կանոն դրված են հավասարության նշաններ, և դրանից առաջ այլ փաստաթղթերում եւս սա միջազգային հանրության մոտեցումն է, հնարավորինս երկուսին մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ դնել հավասարության մեջ։ Մենք կուզեինք թերևս, որ միջազգային հանրությունը, ինչպես պարոն նախարարն է նշում հաճախ, որ մեր եւ նրանց դիրքորոշումները համընկնում են, հասկանալի է, ինչով են համընկնում, համընկնում են այն բանով, որ հայկական կողմը ասում է մենք պատրաստ ենք այս կամ այն բաները ստորագրել, Ադրբեջանը այս կամ այն պահից հրաժարվում է ստորագրել, հասկանալի է, որ այդ առումով մեր եւ համանախագահների դիրքերը համընկնում են, բայց գլոբալ առումով դա չի նշանակում, որ համանախագահողները հայկական տեսակետն են պաշտպանում, ոչ ադրբեջանականը, դա շատ նուրբ, բայց կարևոր տարբերություններ են։
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, և այդտեղ ոչ թե մենք նրանցից պետք է սպասենք, այսպիսի առիթները օգտագործենք դրանք խորացնելու համար, այդ մասին է խոսքը։
Կարելի է, տեսեք, մենք ընդունված է ասել, որ առաջին անգամ նրանք հանդես եկան հասցեական հայտարարության, բայց ուզում եմ մեջ բերել, ինչ են ասում իրենք համանախագահողները։ Տեսեք, Արցախի նախագահի նստավայրում Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրություն Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապովը ասել էր, մեր հայտարարությունները եղել են հասցեական, ինչի նպատակն է պահպանել խնդրի կարգավորման գործընթացը, մենք մեր հայտարարությունները ուղղված են նպատակին, որ սահմանին կանխենք լարվածությունը։ Արդյոք այս մտավախությունը կարելի է համարել չափազանցված մանավանդ, որ այն պայմաններում հենց ընդամենը օրերս էլի հնչեց հայտարարություն Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի փոխղեկավար Նիզամ Օսմանովի կողմից, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ամբողջապես պատրաստ են ըստ նրա ազատագրել իրենց հողերը։
Ադրբեջանը իրեն ցինիկ է պահում, Ադրբեջանը իրեն պահում է շատ ցինիկ, այո, նաև միջազգային հանրության թողտվությամբ, սա հասկանալի է, դրա համար ես ասում եմ, պետք է հայկական կողմը ինքը կողմնորոշվի, որովհետև ինքը ունի մի կողմ, որը իրեն պահում է չափազանց հնարավորինս չեզոք, հնարավորինս միջնորդ որպես, և չի երբեք հասկացում հայկական կողմին, որ ենթադրենք այս կամ այն պարագայում մենք քո մեջքին կկանգնենք, և որը եթե այսպես լինի, մենք բնականաբար միայն քեզ ենք պաշտպանում։ Նման բան չկա, Ադրբեջանը շարունակում է իրեն պաշտպանել ցինիկաբար, և Հայաստանը պետք է ճիշտ կողմնորոշվի։ Շատ կարևոր է, որ մենք այստեղ հասկանանք, թե ինչ նոր մեզ համար նոր գործիքներ և նոր մարտավարություն պետք է ունենանք այս առումով, այսինքն շատ բան է փոխվել, Ադրբեջան ինքը փոխվել է, Ադրբեջանը դարձել շատ ագրեսիվ և ցինիկ, ագրեսիվության մասին գիտենք, բայց ցինիկ չէր այդքան ժամանակին, հիմա ավելի շատ իրեն հանգիստ ու ավելի ամբռնազբոս է այսպես պահում, ինչը իսկապես շատ խնդրահարույց է, այս դա ինչ որ տեսնում են համանախագահները, որովհետև թերևս իրենք նյարդայնանում են, որ Ադրբեջանեն չի լինում երկխոսության գնալ, բայց սպասել, որ դրանից ավել կլինեն լուրջ ճնշումներ Ադրբեջանի վրա, սա ես իսկապես բացառում եմ, նույնիսկ կարող եմ ասել։
Այո, ես համաձայն եմ, համանախագահները չեն ցանկանում շուտափույթ այս
տարածաշրջանում լարվածությունը, կարող է եւ նրանց ծրագրերում դա չկա, սա մեկ, երկրորդը, մենք խոսում ենք դիվանագիտական քայլերի մասին, տեղեկատվական դաշտում մեր գործնեության մասին, բայց այս խնդրի լուծման ամենարեալ ձևը այն կլինի, որ մեր զինված ուժերը այնքան ուժեղ լինեին, որ խնդրի լուծեին ինքնուրույն, բայց դա այդպես չէ, մենք գտնվում ենք դիվանագիտական քաղաքական դաշտում եւ այդ մասին ենք խոսում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Գևորգ Մելիքյանը եւ քաղաքական հետազոտությունների ակադեմիայի նախագահ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսություն ներկայացնում են Այրա Բուղադարյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնում է կառավարության առաջարկած նոր ծրագրին գրելով։ Արդեն հաջորդ շաբաթվա սկզբին կառավարությունը արտահերտ նիստ կանի եւ հավանության կարժանացնի իր նոր ծրագիրը։ Սպասվում է նաեւ, որ հենց նույն նիստում կորոշվի դիմել ազգային ժողով արտահերտ նիստ գումարելու առաջարկով, որի օրակարգում էլ հենց կլինի կառավարության նոր ծրագիրը։ Չնայած կառավարության նախագիծը դեռ չի հրապարակվել, բայց նախորդային հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, տարեկան միջին տնտեսական աճը առաջիկա 5 տարիներին պետք է կազմի տարեկան 5%, եւ սա հանրապետականի խոսնակը համարում է հավակնոտ թիրախ, այսինքն տարեկան 5%-ով տնտեսությունը աճեցնելը համարվում է դժվարին խնդիր։ Նշենք, որ զարգացող տնտեսությունների համար 5% տնտեսական աճը շատ ավելի հեշտ լուծելի խնդիր է, քան զարգացած երկրների համար, օրինակ արևմտաեվրոպական երկրների, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Ավստրալիայի կամ Ճապոնիայի համար այդպիսի ցուցանիշ ապահովելը ֆանտաստիկայի ոլորտից է, քանի որ այդ երկրներում համախառը ներքին արդյունքը արդեն իսկ շատ բարձր։ Իսկ այսպես կոչված զարգացող երկրների համար, որոնց թվում է նաև Հայաստանը, 5%-ը կարելի է ասել պարտադիր սահմանաչափ է, քանի որ համեմատության բազան շատ ցածր է եւ տնտեսական աճի շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կան։ Սահմաներով աճի 5%-անոց նշաձող կառավարությունը փաստորեն մտադիր է աշխատել այնպես, ձեռքի հետ կամ ինչպես ստացվեց սկզբունքով, ուսա ոչ մի դեպքում չի կարելի համարել հավակնոտ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Հասկանալի է, որ մեզանում բարձր պաշտոնների համար բոլորովին այլ չափորոշիչներ են գործում, քան ընդունված է ողջ աշխարհում, ասենք հանրապետականին եւ նրա ղեկավարությանն անուն նվիրվածություն, ընտրությունների ժամանակ հլու հնազանդ ծառայություն, օբշակին ժամանակին մուծվելու պատրաստակամություն, անաշխատ եկամուտների հարցում հստակ հաշվետվողականություն եւ այլն։ Այդ չափորոշիչների մեջ իսպառ բացակայում են հասարակությանը ծառայելու, տրված պաշտոնի չարս չգործածելու կանոնները։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական մրցույթն այս տարի աչքի ընկավ օպերային երիտասարդ կատարողների առատությամբ, ինչ հեռանկար ունեն Հայաստանում օպերային կատարողները, Գայանե Դանիելյանը փորձել պարզել։
Վոկալիստների անվանակարգում առաջին անգամ այս տարի անցկացող Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթը յուրահատուկ էր այն առումով, որ մեկ անգամ ևս վերհանեց օպերային երիտասարդ շնորհաշատ հայաստանցի կատարողներին, երիտասարդ երգիչ եւ ջույներին։ Մրցութային հանձնաժողովի արտասահմանյան տարբեր ղեկավար երաժշտական ծունները ներկայացնող անդամները մեր ռադիոկանին տված իրենց հարցազրույցներում առիթը բաց չէին թողնում արտահայտելու իրենց ոգևորվածությունը, հատկապես մեր երիտասարդ կատարողների նկատմամբ։ Ու թերևս պատահական չէ, որ մրցույթի առաջին եւ երրորդ մրցանակները բաժին ընկան Հայաստանը ներկայացնող Ջուլիետա Ալեքսանյանին եւ Գագիկ Վարդանյանին։ Հայաստանից այլ մասնակիցներ երիտասարդ տաղանդաշատ երգչուհիներ արժանացան նաեւ այլ հատուկ մրցանակների։ Դեռ տարիներ առաջ օպերային թատրոնի այն ժամանակվա գերազտական ղեկավար Գեամ Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց մի ծրագիր, որ կոչված էր վերհանելու աջակցելու երիտասարդ օպերային երգիչներին։ Ծրագիրը հենց այդպես էլ կոչվում էր, օպերային երիտասարդական ծրագիր։ Ծրագրի ղեկավարն է Լևոն Ջավադյանը, որի խոսքով էլ.
Գիտեք, ես արդեն 15 տարի աշխատում եմ օպերայի թատրոնում, ծավալել եմ Խելսինկիում, վերադարձել եմ Հայաստան, դասավանդել եմ կոնսերվատորիայում։ Կարող եմ ասել, որ Հայաստանը միշտ շատ ինձ առատ է
ծաղաններով,
բնականաբար, և հատկապես երկեցողության մեջ, նույնիսկ կա հայկական կոկորդ անվանում, որովհետև շատ են մենք, ինչ սպեցիֆիկ ինձ քարծրություն կա ձայների մեջ։ Իհարկե սովետական դպրոցը որոշ չափի հանգարել է նրանով, որ մենք կտրված էինք սովետի ժամանակ, իհարկե, բայց հիմա կարող եմ ասել, որ ճանապարհները բացվել են, և մարդիկ արդեն ինտերնետով
շփումները
շատ են, մաստեր կլասեր կան, այդ են ցաներով հնարավորությունները շատ են։
Զրուցակցիս համոզմամբ ներկասերունդը ոչ միայն ոչ մի բանով չի զիջում, անգամ ավելին, շատ ավելի մեծ պոտենցիալ ունի երկեցողական երաշտարվեստի բնագավառում։
Այդ մեր լեգենդներն էլ շատ դեպքերում եղել են մեր լոկալ լեգենդները, որտեղ շատերին չէին ճանաչում արտասահմանում գրեթե ոչ մի։
Ինչ է կարևոր դասերի դասար տաղանդներին պահելու, պահպանելու կամ նրանց ձայնը մշակելու։
Չխանգարեն, իսկ տաղանդները իրանք իրանցով։
Իսկ ինչո՞վ։ Օրինակ պետությունը կարող է օժանդակել։
Մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը Կոնստանտին Օրբելյանը նշանակվելուն պես արդեն շատ մեծ բան, հրավիրելով տարբեր տեսակի մեծ երկիշներ, պրոֆեսիոնալներ այդ դասատուների, օրինակ շատ մեծ հնարավորություն է այս մրցույթին, ժյուրիի կազմում նստած են հայտնի բեմադրիչներ, մեծ մասնագետներ, դաշնակահարներ, նրանք բոլորը տվել են այստեղ վարպետության դասեր։
Իսկ հնարավորություն կա երիտասարդներին ուղարկել, ասենք, ձայնները վերամշակելու։
Մենք ուղարկում ենք եւ վարպետության դասերի, օրինակ Բարսեղ Թումանյանի մոտ Ղազախստան, մեր այլենակիցի մա Ղազախստանում է ապրում, ուղարկում ենք մեծ թատրոններ, այդ երիտասարդներին ուղարկել ենք վարպետության դասերի, շատ հայտնի մասնագետների մոտ, համաշխարհային լեգենդար երկիչների հետ աշխատելու եւ այդ տրադիցիան շարունակում։
Այդ ծրագիրը պետական ծրագիր է։
Այո, կարծում
եմ։ Սա պետական, այսինքն
հիմնել ենք Գեղամ Գրիգորյանի հետ
ֆինանսավորող ծրագիր։
Մենք օպերայի մի մասն ենք, որը ոչ ստեղված է նրա համար, որ պատրաստենք երկիչներին օպերայի մեծ բեմ բարձրանալու համար։ Գևորգ Հակոբյանը մեր անվանի երկիչ առաջին քայլերը եւ բեմերում արտասահմանում
եւ այլն։ Տիգրան Օհանյանի մասին։
Ու Տիգրան Օհանյանը մեր բան Հովհաննես Այվազյանը, որ մեծագույն մա Հայաստանի շատ հայտնի երկիչա, նույնիսկ ասեմ, ամսի 4-ին մոտակա հուլիսի Պլասիդո Դոմինգոյի ղեկավարությամբ երկել է Մարինյան թատրոնում գլխավոր դերում Տրուբադուր օպերայով, որը որ եւ այս տարի է շատ մեծ բան ունի, օրինակ Հայաստանի համար ձեռբերում Արենա դի Վերոնա մեծ փառատոնում ինքը երկու Ռադամես Այդա իրենց մեծ ներկայացման մեջ։
Ազատություն ռադիոկան Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին Կիրակ Նորիա ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել Ազատության կայքերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։